duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás zdravím pochopitelně z na Midgardu, vítám všechny, kteří zapli své posluchačky, naslouchačky. Zdravím a vítám vás u pořadu, kdy si povídáme s Išou o tom, že evoluce je základní poslání člověka, já bych řekl spíš povinnost. No a rozebíráme dějepravu, která je pochopitelně velice pestrá. No a věnuje jsme se záležitostem, které jsou jistě nejenom pozoruhodné, ale také poučné. Takže Išo, já tě zdravím a vítám tady v pořadu dneska. Ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem, kteří si udělali chvilečku a budou nás poslouchat.
No já si myslím, že posluchačů bude hodně, protože téma se líbí, no a také nám chodí dotazy. Takže pokud se chcete dotázat k nějakým aktuálním záležitostem nebo k tomu, co tady budeme řešit v pořadu, tak nezapomeňte, že telefonní číslo do studia sem ke mně na stůl je 774-139-044, číslo notoricky známe, leč notoricky opakované. To proto, že opakování je matka moudrosti, jak se říká. No a já si myslím, že se můžeme rovnou vrhnout na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska svůj svátek slaví ženy opět. Slaví ženy, které nesou jméno Iveta. A to Iveta s měkkým I a Iveta s tvrdým I. A já když se na to kouknu, tak jak jsme na tom? Iveta s Y, jsou jenom dvě jména ženská od Y. Ivona a Iveta. Iveta 1749 nositelek, to je 183. příčka včetnosti užívání tohoto jména. A Iveta s měkkým I 36 792, 43. příčka. Je vidno, že i Iveta je velmi oblíbené jméno a jak s někým, tak s tvrdým, zkrátka a dobře, je to u dívek, dam a paní. Jméno oblíbené dávají ho svým dcerkám, když se narodí, už jako miminko. Stejně, že? Pojmenovat dítko, které je ještě miminkem, třeba nějakým takovým jménem, které se špatně zdrobňuje, to je někdy složité. Takže, my přejeme teďko všem Ivetám. Společně s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, hodně dárků, hodně obětí, hodně polibků, hodně promoření. No hodně zkrátka všeho toho, co máte rádi, a vám všem, kteří znáte nějakou Ivetu, tak nezapomeňte, připomínám, abyste popřáli, protože tím způsobíte velkou radost. Tím pádem pochopitelně posílíte imunitní systém. Takže dneska slaví Ivety, nezapomeňte tedy na to, abyste popřáli, a my se budeme pomalu, ale jistě přesouvat k tomu tématu, kvůli kterému jsme se už sešli tady minule. Iša přinesla informace z nové knihy a musím říct si, že ty informace byly aspoň pro mě velice zajímavé, pěkné, hezky mi pasovaly do těch všech záležitostí a myslím si, že to je zase trošku nějak jinak řečeno a pojmenováno spousta věcí a událostí, které jsme už třeba zažili. Tak Išo, já se tě ale zeptám, jaký jsi měla týden?
No, tvoje obligátní otázka, jaký? No, pracovní. A já jsem se totiž hlavně, takhle pracovní, já jsem se hlavně zaměřila na čtení teda těch dvou knih, té Tajragy, prvního a druhého dílu, dočetla jsem dneska. Je to neskutečně krásný popis toho, jak funguje vesmír, jak fungují vesmírné zákony, jak funguje karma a jak by to tedy mělo fungovat. Bohužel teda to platí pro to harmonické univerzum 1, které bylo. Takže je to záležitost spojená s tím, jak by to mělo vypadat, jak to ti volchové vlastně zhruba před těmi 3,5 tisíci lety cítili, když odsud odcházeli z té planety, protože oni pak nechali lidstvo, jak říkali, v podstatě jakoby dospívající dítě, aby šli lidé vlastní cestou. A na té cestě se teda měli duchovně rozvíjet, měli se evolučně vyvíjet, no a tam tedy ten nápor těch temňáků velmi zesílil a to lidstvo se dostalo tam, kam se dostalo. A proto potom, když pozorovali tu situaci, jak to tady prostě vypadá a blížil se konec cyklu, měli na mysli, nebo mají na mysli vzestupné období, tak začali se vlastně rodit do těch fyzických těl, aby v tu určitou chvíli, až bude potřeba, aby tedy mohli zasáhnout a mohli spustit ten evoluční běh, aspoň u toho mála, které lidí, které ještě byli, nebo kteří byli ještě schopní se probudit. Zajímavé je, že oni vlastně působili na Sibiři v té oblasti vlastně centrální Rasénie nebo Tartárie, to už je jedno. Takže tam vlastně vytvořili takové centrum, to kapiště, a na okraji té tajgy nebo někde kousíček, který je jako v prostoru té tajgy. A tam tuď vlastně jednak vzešli. Oni říkali, že tedy tam vlastně tam byl prostor nebo tam byla vstupní brána jejich příchodu do fyzického světa jako duší. A vlastně tam zase měla být brána, kudy zase budou odcházet. Vytvořili tam právě to kapiště, to duchovní centrum, aby tam lidé chodili, aby čerpali ty informace, aby se jim ty duše probouzaly. Jinak je to tam krásně popisované, jsou tam obrovský výklady, vlastně jak ten vesmír je tvořen, jak vypadala původní sluneční soustava, jaké planety tam byly, jak potom temňáci zasáhli a ty planety nejenom, že zničili některé, ale dokonce byly zpřeházeny oběžné dráhy, planety byly přesunuty z jiných oběžných dráh zase úplně někam jinam. Takže takový hodně zajímavý popis, v podstatě čtete jedním dechem, hodně se tam vykládají významy slov v podobě run, tak jak to bylo, když jsme si četli o kapišti světla, tak se tam také vlastně učili významy run a písmen, takže něco podobného se vykládá tady. ale to jsou záležitosti, které fungovaly v harmonickém univerzu 11, dal by se říct, starém vesmíru. My víme, že teď máme nový a některé ty významy se budou měnit, protože vlastně bylo všechno úplně nově vytvořené. Ale je to hrozně moc zajímavé, jak to vlastně vnímá ten vyšší svět, jak to vnímají ty vyšší bytosti. Je tam krásně popsáno, jak vypadaly ty skupiny, jak které jsme si říkali, že to jsou vlastně, tam byly 4 skupiny, že tam byli vojáci, obchodníci, byly tam volchové nebo ty bohové a byly tam ty vlastně nedotknutelní. Tak je tam krásně popsáno, v čem se vývojově liší. No to není o tom, že jak vypadají vzhledově, ale je to o tom, jaké úrovni vývoje, evoluce je vlastně jejich bytost. Takže je to tam krásně popisované, je to tam pro toho, kdo se v tom moc neorientuje, hezky vysvětlené, takže kdo má zájem, doporučuju.
Tak jsem
pracovala.
Tak si pracovala. No, vidno je, že na moji obligátní otázku už jsi si zvykla odpovídat a že nic nového pod sluncem. Já myslím, že bychom se mohli začíst do knihy, nebo respektive do tvých poznámek, které také komentuješ, protože bych to řekl, někdy to je rekapitulace toho, co již víme, a někdy je to zkrátka a dobře něco doplňujícího. Jste mluvila o tom, že to je drtek, zlomek lidí, kteří se probudili. Prostě mnoho z nich zůstalo neprobuditelnými. A to proto, že pravděpodobně ty duše nedostaly dostatečně do trika, aby jim to pomohlo v tom probuzení. My jsme tady říkali, že drtivá většina těch bytostí, těch duší, které se probudily, takže těch bytostí je těch, kteří v minulých životech prošli nějakou mučírnou hranicí, čili řáděním inkvizice byly nějakým způsobem poznamenány, a to třeba i opakovaně. No a to utrpení jim v podstatě pomohlo k tomu, aby pravděpodobně to probuzení u nich proběhlo. Ti, kteří, nebo ty duše, které neprodělali tyto hrůzostrašné záležitosti, tak pravděpodobně zůstali opojeny tím klidem, který je ordinován současně s tím, jak svět jak byl reverzován a jak svět byl měněn postupně těmi dravčími projektanty a jejich agenty, vykonavateli. Takže pište nám svoje otázky a dotazy, my se jim budeme věnovat v té druhé části našeho pořadu. Ještě jednou opakuji, telefonní číslo 774-139-044, pište nám to SMS-kou nebo na WhatsApp a my se na ty otázky pak podíváme. Tak jo, Išo, já myslím, že můžeme se do toho pustit.
Děkuju. Takže my jsme si minule začali číst z těch materiálů o bělovodí, tedy o těch... Je to vysvětlováno, že se jedná o bílé védy, tedy já bych spíš řekla veduny, anebo o tom bílé vody. Těžko z toho překladu poznat, které to téma je, jako, nebo který ten výraz je ten správný, co měl autor na mysli, ale to asi tak úplně nevadí. Ono jsme si začali povídat vlastně o tom, jak začala v té době druhá světová válka, jak Stalin procházel svým vývojem. A teď jsme prostě na začátku, kdy tedy německá vojska budou brzy ústí Moskvy, o tom přemýšlel Stalin. Oni se dobře připravili, mají s sebou i mnoho techniky. Ale proč Moskvu nebombardují? Letadel na to mají mnoho a navíc jsou v oblacích úplní páni. Naše letadla za nimi zaostávají, jak kvalitativně, tak i množstevně. Je výhoda na jejich straně. Nahlašují mi ale neuvěřitelné nesmysly, že letadla protivníka, celé eskadry letadel vůbec nedoletí do Moskvy, protože 50 kilometrů, někdy pouze 30, sami od sebe padají na zem a vybuchují. Ale přitom nikdo po nich nestřílí. Moji experti předpokládají, že na německých letištích do nich kladou antifašisti bomby, než vůbec vyletí. Ale proč tedy vybuchují na zemi a ne v nebi? Jaká to síla je nutí spadnout? Oznámili, že se podařilo odchytit pilota jednoho takového letadla a bude zajímavé, co na to řekne on. Následující den pak přivedli zajatého pilota. Starin se na něho chtěl sám podívat a vyslechnout ho, co bude říkat. Zajatce tedy předvedli. Byl to Němec středních let, tenký, s hluboko zasazenýma očima, ve kterých bylo možné vidět smutek a vylekanost. Stalin dal znamení rukou. Začněte. Překladatel začal mluvit německy. Co se stalo s vaším letadlem? Může to být tak, že vás sestřelili zenitky? Proč vaše letadlo spadlo? Němec vysechl otázku a začal mluvit. Letěli jsme do Moskvy, kterou jsme měli za úkol bombardovat. Pouze na Rudé náměstí a Kreml bylo zakázané bomby schazovat. Do Moskvy už se vysílalo několik eskader, aby je bombardovali. Ale cíle jsme dosáhli pouze jednou, a to na samém začátku celé operace. Všechny následující pokusy byly bezpředmětné. Z průzkumu pak bylo nahlášeno, že letadla nedoletí do Moskvy a padají. Velení nerozumí tomu, co se děje. Na letištích je posílená ochrana. Každé letadlo je před letem důkladně kontrolováno. Oni si myslí, že Rusové mají nějakou tajnou zbraň, snad laser. Nyní se pak létá na bombardování Moskvy pouze v noci. V noci bude vidět paprsek laseru. Překladatel přeložil všechno, co řekl pilot, a zopakoval otázku. A co se stalo, proč spadlo vaše letadlo? A Němec začal znovu hovořit. Když jsme se vznesli z letiště, bylo všechno v pořádku. Přístroje ukazovaly, že letadlo je bez problémů. Paliva byly plné nádrže, motory pracovaly bez potíží. Pak jsme přiletěli linii fronty, ale nikdo po nás nestřílel. Na nebi nás ochraňovali jen naši bojovníci. Navigátor nám oznámil, že do cíle zůstalo 35 kilometrů. Nebe začalo šednout, začínalo ráno. Měli jsme schodit bomby ještě za soumraku, na svém letišti pak přistát už za světla. Ale najednou se začalo dít něco nenormálního. Stroj se zahoupal, začala mě zvedat nějaká neznámá síla ze sedadla, ale byl jsem připoután bezpečnostními řemeny. Kdybych nebyl, vyletěl bych v tu chvíli z křesla pryč. Začalo mi být velmi špatně, ale to už jsem si všimnul, že motory nepracují a bylo hrobové ticho. Spojení přes vysílačky se ztratilo. Pomyslel jsem si, že když motory nepracují, znamená to, že stojíme na místě, ale z nějakého důvodu nepadáme. Nebo jsme už na zemi? Můj druhý pilot něco křičel. Já jsem však rozepnul řemeny a otevřel kabinu. Dále se všechno stalo pak už velmi rychle. Prostě jsem padal. Chladný vzduch mě přivedl k sobě. Trhnul jsem za kolečko padáku, ten se otevřel. Potom pod sebou jsem pak viděl jenom naše hořící letadlo. Stalin se na Němce díval, aniž by si okem mrknul, a bylo mu jasné, že ten pilot nelže. Kdyby v tom místě byla naše protiletadlová technika, bylo by všechno jednoznačné, ale žádná protiletadlová technika tam není. Kdo to tedy ta letadla sundává? A co se to děje? Vědci, konstruktéři, specialisté, ti všichni zkoumají kousky těch letadel. Žádné viditelné příčiny však najít nemohou. Svádí to všechno na nějaké mystické síly. Je to jako mysticismus. Pilot říká, že letadlo zůstalo viset ve vzduchu a motory se zastavily. A jeho samotného vyhazovala nějaká síla z křesla. Ano, ten pilot nám velmi pomůže. Zadávali pilotovi ještě další otázky a mezi nimi byla i tato. Vy říkáte, že vás nějaká síla vytlačovala z křesla. Co jste v tu dobu pocitoval? Jakoby silný, velmi silný proud vzduchu začal do mě tak tlačit, až se mi zdálo, že mi všechny mé vnitřní orgány vylezou ven. Jak se vám tedy podařilo opustit kabinu letadla? Ten tlak potom přestal a cítil jsem, jako bych se mohl velmi lehce pohybovat, ale opravdu velmi lehce. Těch několik sekund letadlo pak viselo ve vzduchu, protože když jsem otevřel střechu kabiny, necítil jsem proud pohybujícího se vzduchu. A dál to už znáte. Začal jsem padat a zatáhl jsem za kolečko. A nemohl jste slyšet nějaký neznámý zvuk? Nebo neviděl jste nějaké záření? Žádné zvuky ani záření tam nebylo. Měl jsem pocit, pokračoval Němec, že letadlo zastavil silný nápor větru, zejména větru, ale kam potom zmizel, to nevím. Vy si opravdu myslíte, že ohromné dvoumetrové letadlo mohl zastavit vítr? Já vám prostě nejsem schopen nic víc říci. Říkáte, že vám bylo špatně? Ano, hned na začátku mi bylo velmi špatně. Zachvátil mě divoký strach, ale pak to rychle zmizelo. Vy říkáte, že letadlo zůstalo viset ve vzduchu, ale jen tak samo o sobě tam přece viset nemohlo. Samo o sobě viset nemohlo, jenomže ono tam viselo, vážně viselo. Otevřel jsem střechu a bylo velmi ticho. Kdyby letadlo letělo, těžko bych vylezl z kabiny. Silný proud náporového vzduchu by mi bránil vylézt z letadla. Nebo jsem od právě prožitého strachu nic necítil. Padlo ještě mnoho otázek. Němec na ně podrobně odpovídal, ale nic konkrétního už říci nemohl. Nejhorší však na tom je to, že ze slov toho Němce vyplývalo, že jeho letadlo několik sekund viselo ve vzduchu. Ale to je nemožné. A jestli to možné je, tak jaká síla mohla těžké letadlo držet ve vzduchu? Tak přemýšlel Stalin, když zůstal sám. Dlouho potom chodil po pracovně a hovořil sám se sebou. Najednou zcela neočekávaně si vzpomněl na slova šamanky, které mu předali v tištěné podobě na papíře. Vaše rody z Bělovodí se vám snaží pomoci. A tehdy si Stalin vzpomněl na svá mladá léta. Ministerstvo vnitřních věcí carského Ruska uzavřelo tajný souhlas s Josefem Džugašvili. Byl přistižen za velmi závažné události. Zemřeli lidé. Hrozily mu nucené práce nebo vězení s nejvyšší ostrahou. Psychologicky ho měli zpracovaného velice rychle. V carské ochraně na to byli dobří specialisté. Josefovi bylo velmi rychle a velmi smysluplně oznámeno, že právě zde jeho život visí na vlásku. Nucené práce, to je pomalá a trýznivá smrt. A dodali, máš jednu možnost. Nyní tě odvedou do cely, dáme ti noc na rozmyšlenou. Zítra tě přivedou opět za tyto zavřené dveře. Když budeš souhlasit s tím, že s námi budeš spolupracovat, okamžitě podepíšeme patřičné dokumenty a ty odejdeš, jako by se nic nestalo. Ale jestli bude tvoje odpověď ne, v tom případě už nikdy více nevyjdeš na svobodu. V noci pak mladý Džugašvili nespal, protože přemýšlel. Když od následujícího dne přivedli do vyšetřovací cely, se sebe důvěrou odpověděl. Já souhlasím. Psal se rok 1913. Josef ještě mladý člověk v samém rozkvětu sil, před sebou měl celý život a najednou se všechno změnilo. Následovalo pouze trápení a nakonec smrt od bolesti a nemocí. Za jedinou noc v celé bylo by všechno jednoznačné, ale žádná protiletilová technika. Za jednu noc zcela přihodnotil celý svůj život té noci. Když seděl na samotce, také pochopil, a to velmi intenzivně, že on je v podstatě nikdo. Je slabý a bezmocný malinký človíček. Předtím se mu zdálo, že je hrdina a veliký populista a revolucionář, že je prostě hrdina, který může národ osvobodit od samovlády. Ale teď, když seděl na samotce a pochopil, že už v podstatě neexistuje a zůstalo pro něho jen a jen mučení, zamrazilo ho doslova na duši a on zaplakal. Co se to tu vůbec děje? Chtěl jsem být ministrem a místo toho jsem dostal úplné zklamání. Chtěl jsem být osvoboditelem národa, ale ukázalo se, že nejsem nepotřebný. Lidé si klidně žili bez země a budou bez země žít klidně dál. Kdo jsem? Kde je moje místo? Právě to moje. Jakou dostanu zítra nabídku, abych s nimi spolupracoval? Ať mi tedy nabízí, co chtějí, já budu souhlasit, protože nemám už více sil, ba ani přání něčeho v tomhle životě dosahovat. Nechci už žádné změny, zasvětím svůj život tichému porozumění. Jestli se to ovšem podaří, prostě jestli vůbec budu mít šanci šťastně žít. A v takové duchovní prázdnotě a zklamání přivedli následující den do kanceláře Josefa Džugašviliho. Za stolem seděl pořád jeden a ten týž podplukovník policie města Tiflis a nabídl Josefovi židli. Souhlasíte se spoluprací s námi? Odpověděl, že souhlasím. Když tedy byly všechny nezbytné procesy spojené s tímto případem vyřešeny, řekli Josefovi. Můžete jít, ale chce se s vámi setkat ještě jeden člověk. Jestli nejste proti, odvezeme vás. Samozřejmě nebyl proti. Vysadili ho za městem vedle domu a řekli. Jdi ke dveřím, si očekávám. Šel tedy pomalu po cestě k domu. Dveře se otevřely a naproti mu vyšel muž v ruské rubášce a pozval ho, aby šel do domu. Odvedl Josefa do velkého prosvětleného pokoje, posadil ho do křesla a sám pak odešel. Během minuty se objevil člověk v uniformě námořního důstojníka s nárameníky plukovníka. Byl to kapitán prvního stupně. Byl to muž docela vysokého vzrůstu s mohutnou postavou. Vyzařovala z něho jakási zvláštní energie. Džugašvili se na duši uklidnil a dokonce se cítil i radostně. Co ode mě může chtít tento člověk? Zdravím vás, Josefe Vysarionoviči, řekl plukovník. Já se jmenuji Sergej Sergejevič. A sedl si do sousedního křesla. Má být papirosy, čaj a různé občerstvení. Plukovník naléval čaj a oba pili a jedli a pak konečně začal plukovník mluvit o podstatě jeho návštěvy. Všechno, o čem já vám zde budu říkat, můžete brát jako blouznění, ostatně nebudete daleko od pravdy. Nebudu od vás nic potřebovat a nebudu ani nic vysvětlovat. Budu pouze mluvit o faktech a předpovědích o budoucnosti, ale celou budoucnost vždy tvoří sami lidé. Sami si toho nejsou plně vědomi, otočil se plukovník Josefovi. Vy, revolucionáři, začínáte mít vliv na politický systém, což znamená, že i na světovou politiku. Zamyslete se nad tím, co bude s naším státem, jestli svrhnete monarchii. Zamyslete se vůbec nad tím, jaké to bude mít následky. Totiž jedna část lidí bude hájit dnešní režim a druhá část lidí bude hájit nový režim, a to znamená občanskou válku. Josef zamýšleně seděl. Nikdy se nedíval tak daleko. Chtěl, jak se zdálo, spravedlnost. A nahlas řekl. A vy si myslíte, že revoluce bude úspěšná? Plukovník odpověděl. Kdybyste věděl, jaké síly jsou v tom přítomny, vůbec byste o tom nepochyboval. Revoluce bude a bude úspěšná. Josef byl zmatený. Když to tedy víte dopředu, proč tomu nezabráníte? Vy tu moc máte. Máte celou armádu a policii. Pleteš se, řekl plukovník. Armádu i policii máte jak vy, tak i oni. A Nikolaj II. Je již rukojmí, jeho účast pak je vyřešena. Rok 1905 nám ukázal, že hlavní symbol moci, tedy car, musí být zničen. Tímto způsobem pak budou rozrušeny i věkové zásady a bránit tak nebude co? Začne bezvládní, to znamená, že vláda bude zničena. A kdo se tedy chopí moci? Ten, kdo je na to připraven. A připraveni na to budou, samozřejmě, že revolucionáři. Josef Džukašvili seděl celá ohromeně a nemohl pochopit, kdo to před ním vlastně je. Provokatér anebo revolucionář? Přemýšlel takhle. Uniformu má jako námořní plukovník, ale to o ničem nesvědčí. Třeba je to agent zahraniční tajné služby. Ale toto setkání mi nabídli na policii. Jeho uvažování pak je přinejmenším divné. Dopředu ví, co se stane. Ale třeba blafuje. Ale co tady chce ode mě? Plukovník v té době ale pokračoval dál ve své řeči. Tvoji ozbrojení, soudruzi, to je pouze viditelná část udávajícího sedění. Změna moci v Rusku už je nyní zpečetěna. Je to jen otázka času. A jestli si myslíš, že osobuzuješ národ, tak se velice mýlíš. Ruský národ, zvláště právě ruský, se bude po revoluci ničit, zůstane z něho pouze tolik, kolik je třeba pracovní síly. Bohaté Rusko je chutný dort a tento dort už je rozdělený. Existuje mapa, na které je Rusko už rozděleno na desítky autonomních oblastí a republik. Je spočítáno, kolik zlata, nafty, uhlí Rusko dobývá, kolik vyplaví oceli. To všechno už v základě patří americkému kapitálu. A ty toužíš po osvobození utlačovaného národa. Tento svět už dávno ztratil lidský obraz. Nýbrž už dávno převzal a žije podle démonických příkazů a v těchto příkazech není místo na starosti o člověka. A řeknu ti ještě více. Záměrně si dělá všechno proto, aby lidé žili od pokolení k pokolení hůř a hůř. A není to vina cara ani šlechty. Oni jsou pouze zbraní v cizích rukách. A ty ruce však nikdo nevidí. Již dávno pak je určený cíl veškerého lidstva. A ten cíl je klamný, odsud tedy pochází všechna nerovnost mezi lidmi a to sebou konec konců vleče i bolest. A všechno tohle, to si vytváří sami lidé, protože před sebou mají klamný cíl. Takže kruh se uzavřel. Tato cesta, která vede k radostnému a klidnému životu, je už dávno ztracená. A všechny hodnoty, pro které lidé žijí, všechny ty prastaré zvyky a tradice nemají nic společného s božskou podstatou lidského života. Všechny národy na zemi řídí nějací lidé. Ale car, generálové a veškeré ostatní služby, to je jen a pouze prostředek k jejich řízení. Dokonce i peněžní magnáti, kteří vládnou obrovskými peněžními prostředky, ani oni nejsou těmi hlavními. A vůbec, Josefe, všechno to, co mohou lidé vidět, slyšet, pochopit, vědět a dokonce i realizovat, to je pouze stěna domu zvenčí. Ale to, co se děje za touhle stěnou uvnitř toho domu, neví nikdo. S výjimkou jen několika lidí. S výjimkou těch lidí, kteří žijí v tomhle domě, řekl Džukašvili. Sergejevič ale pokračoval. Oni mají několik takových domů, žijí na různých místech a žijí nepostřehnutelně. Dalo by se říci, že to je taková z poloviny průměrná třída, ani ne bohatí, ale ani ne chudí. A nikdo ani v nejmenším nepodezřívá, že peníze, které jsou nástrojem, který oni sami vytvořili proto, aby měli plnou kontrolu nad lidmi. Po těchto slovech pak se Josefovi chtělo rozesmát se, až tak směšné se mu to zdálo. No to je prostě blud. Nenáhodou mě plukovník upozornil, že jeho slova mohou být z mé strany přijímána jako blud. Ale plukovník pokračoval. Já zde mohu prozradit plán na svržení cara k převzetí moci revolucionářů. Nemusíš mít pochybnosti v tom, Josefe, že revolucionáři se chopí moci, protože plán těchto skutečností je již vypracovaný. Sám cár napíše svoje odstoupení od moci, protože když ne, bude zabit a na jeho místo přijde falešná vláda. Ovšem, ta bude existovat pouze do určitého okamžiku. Poté pak přijdou ze zahraničí speciálně připravení lidé a revoluční masy povedou do pekla občanské války. Prolijí se řeky krve a bude to krev nevinných lidí. Plukovník se odmlčel a díval se na Džugašviliho. Ten se v první řadě snažil pochopit. Co je to za člověka, tenhle plukovník? Všechno to dovede tak podrobně říci. A v tom okamžiku Džugašvili mu svitlo. Ano, to je ono. Přece i tento plukovník je sám účastníkem v rozpracovávání toho plánu na svržení cara. Tak proč tahle maškaráda? Mohl by mi prostě vysvětlit, co mám dělat. Kam vlastně směřuje? No co mám dělat? Přeci se podepsal souhlas na spolupráci s policií. A Josef tedy položil otázku. Já vám nerozumím. Řekněte mi přímo, co mám dělat. Nic zvláštního. Pokračujte v tom, co jste dělal doteď. Mluvím s vámi proto, abych vám vysvětlil, že žádná moc v Rusku, která přichází v úvahu, nepřinese národu radostný, lehký život. Mluvím s vámi, protože vím, tedy upřímně, chcete ulehčit národu. Ze své odpovědnosti vám však říkám, vy revolucionáři jste jenom loutky v šikovných rukách loutkářů. A plukovník se odmlčel. Džugašvili vstál a pronesl. Vy mi nabízíte přestat s revolucionářskou činností a odjet z Ruska? Ne, právě naopak. Tak mi tedy odpověste na otázku, Sergej Sergejeviči. Kdo jste? Jsem ten, kdo chrání zemi se jménem Rusy. Co to znamená? Mluvíte v hádankách. Není pro mě lehké vysvětlit svůj úkol, ale pokusím se o to. Pro planetu Zemi a pro vesmír pak je velmi důležité to, aby Země s názvem Rusy žila. Dnes se jmenuje Rusko. Po revoluci ji pak pojmenují ještě jinak. Tyto názvy však existují ve světě lidí a nemají kosmický význam. Dříve velmi dávno žil na Zemi národ, který měl vědomosti, pomocí kterých se vždy zachovávala harmonie úplně ve všem. Moje slova jsou pro vás úplně nepochopitelná, ale věřte. Tak to bylo, tak to i bude. A vy, Josefe, jste chtěl zasvětit svůj život službě Bohu. Jak mi tedy řeknete, co je to Bůh? Chtěl jsem být knězem, řekl Džugašvili, a sloužit v kostele. Ale dávno jsem pochopil, že tam Bůh není. Vy tedy říkáte, že v kostele Bůh není. To však znamená, že věříte v to, že Bůh existuje? Nikdy jsem o tom nepochyboval. Mám-li být upřímný, nevím, ale kde ho mám hledat. Národ, který žije od pradávna v zemi s názvem Rusy, uvedl plukovník, je nositelem božské podstaty. A ta podstata v něm usnula a doba probuzení zatím ještě nenastala. Ale nyní s tebou chci mluvit o něčem jiném. Když budeme hovořit primitivním jazykem, dnešní lidé se rozdělili na dvě kategorie. Na ty, ve kterých Bůh žije, a na ty, kteří si myslí, že Boha milují, ale ve skutečnosti už dávno slouží mamonu. Ale jsou i takoví lidé, kteří hlídají spánek tohoto národa a jakmile přijde příznivá doba, začnou chudit. Džugašvili mu se tento rozhovor už dávno zdál pitomostí, ale zeptal se. Vy mi můžete dvěma slovy vysvětlit, kdo jsou to ti nespící? A plukovník se zeptal. Četl jste Puškina? Ano, znám jeho díla. Jsou vám známá tato slova. Plukovník je vyslovil. Volochové se nebojí mocných pánů. Nepotřebují knížecí dar. Pravdivý a schopný je jejich prorocký jazyk a s nebeskou vůlí je zpřízněn. Josef se obořil. Volochové žili velmi dávno a v současném světě zde nikdo takový není a být ani nemůže. Bolochové nikam nezmizeli, jenom je jich méně, to je pravda. Že o nich nikdo neslyší, a to je také pravda. Ale oni i dnes žijí a vyplňují svoje předurčení. Chcete mi říct, že Puškin je neobyčejný básník nebo prorok? Zeptal se Josef. Různých proroků je na zemi dost. Prorokují různé o různém. A kde je jaký smysl? Puškin nebo ten, kdo se pod takovou hvězdou narodí, může božskou podstatu, božské myšlenky propustit skrze sebe a dát o tom zprávu lidem ve své době a skrze lidi pak by se svět měnil k lepšímu. Puškin svoje předurčení ve skutečnosti nesplnil úplně. A jsou k tomu důvody. Vyplnil by všechno dokonce, ale jeho rod i sám Puškin byl donucen k selhání cestou smíšení se s cizím národem, s africkým. Snad víte, že Puškin byl ruským člověkem jenom napůl. Ale tu jsme uhnuli od tématu, takže se zase vrátíme k tématu našeho rozhovoru. Já nevím proč, ale věřím vám. Jsem připraven vás poslouchat, řekl Josef. Tak dobře, pronesl plukovník. V takovém případě vám situaci v krátkosti vysvětlím. Rozhovor se nasměroval na budoucnost, vypracovávala se strategie spolupráce a budoucí činnost Stalina. Do budoucna, rok od roku, pak se Josefu Džukašvilimu stále více líbilo to, že on jako jediný ví, jestli se dílo podaří. Dobře si byl vědom i toho, že jeho život mu nikdo nezaručoval. Stalin nebyl dobrým ba ani světým člověkem. Byl dost cynický a krutý, ale v tom krvavém prostředí a mezi těmi démonickými jedinci, tedy revolucionáři, mohl pouze takový člověk něco dokázat. Tohle všechno věděli ti, kdo zosnovali tento rozhovor se Stalinem. A to, že se Stalin učil v duchovním semináři, hovořilo o tom, že měl schopnost vést tento rozhovor na téma mysticismu, který není vázán na pozemský život. Plukovník navíc velmi dobře odtušil vnitřní svět Džukašviliho, neboť ty mladické čisté pohnutky k dobru a božskému nikam nezmizely. Pouze se posunuli na druhou nebo dokonce až na třetí úroveň, tedy plán. Při rozhovoru o Volochvech se Stalinovi zdálo, že jsou to bludy, ale v duši se cítil bláhově a dobře, tudíž se tomu, co uslyšel, neprotivil a ani tím neopovrhoval. V budoucnu v době revoluce a pak i po ní se osobně přesvědčil, že národy Ruska podstoupili velmi tvrdou genocídu a umělou likvidaci. Byl to hladomor, různé přestřelky, koncentrační tábory a podobně. Stalinovi bylo pak mnohým způsobem pomoženo k upevnění jeho moci, ale on o tom neměl ani představu. Co může tma? Přesně to, co umí. Co může světlo? Světlo může přesně to, co může právě světlo. Stalin se mohl sám přesvědčit o tom, že revoluce nebyla ani tak potřebná na osvobození národa, nýbrž na rozkradení státu. Národy byly pouze vrženy do krvavého tlaku války, a to i včetně občanské války. A všechno to, o čem hovořil plukovník se Stalinem, se v budoucnu stalo a on to všechno viděl. A protože byl člověkem, který si upřímně přál spravedlnost pro všechny, vedl svoji tajnou válku, jak ho to naučil plukovník a nejenom on. Dovedně a excelentně vzal moc do svých rukou a osvobodil stát od okupantů a pozvedl úroveň a rozvoj této državy. Ruské národy tak začaly žít nový život a vytvářet nové mezilidské vztahy. Rozvité státy potom sovětskému Rusku nepomáhaly, naopak se ho snažili poškodit. Ale díky vynikajícímu talentu prostého lidu se vytvářely nové technologie a stavily se závody. Ale vydržet takovou zkoušku, jako byla veliká vlastenecká válka, mohl pouze ten národ, který je spojen velikou ideí a nezištnou láskou ke své zemi a ke svým kořenům, neboť tyto kořeny Stalin neporušil. Byl to patriotismus, který hrál hlavní roli ve vítězství nad vojsky spojených evropských národů v čele s hitlerovským Německem, ale přesnější pak je označit, že v čele byli peněžní magnáti a makléři Ameriky a Evropy. A potom, jak prohráli temné síly otevřenou válku s Ruskem v letech 1941 až 1945, pak rozpracovali ještě i druhý plán, jak tuto stranu rozložit, včetně alkoholu a drog. Jenže Stalin posléze pronesl tato slova. Až já umřu, na můj hrob se snese mnoho odpadu ze lží, dohadů a klevet. Ale vítr času a hlavně nové doby rozfouká tento odpad po všech kličkách historie. Teprve potom všichni uvidí pravdu a ta pravda je světlá a čistá. Toto světlo bude totiž rok od roku silnější. S Ruskem buďte všichni v přátelském vztahu, protože zejména Rusko v budoucnu vytvoří novou civilizaci na Zemi. A byl začátek října roku 1941. Stalin obdržel zprávu, že se dašil nějaký stařec, že je sám v hluboké tajze, jeho žena zemřela před několika lety, děti odešly, nehledáme je, protože jsme takový příkaz nedostali. A tento stařec je neobyčejný. Vozí k němu lidi, které už nejde nějak vyléčit. Ti se u něho vyléčí a posléze odchází po svých vlastních nohou. Tento stařec je opravdu neobyčejný, protože jsme se k němu do jeho sídla nemohli dostat. Poblíž domu se celé skupině udělalo špatně a protože se nikdo neodvážil vejít do domu. Čekali jsme, až stařec vyjde sám. V sousedních vesnicích o něm říkají, že když hrozí sucho, může lehko vyvolat déšť. Požáry zde prakticky nikdy nebývají, protože stařec naučil všechny místní speciální zaříkávadlo proti ohni. A když se dívá na hvězdné nebe, je to jako kdyby četl. O každém člověku může říct všechno, i to, co se dá udělat proto, aby se vyhnul problémům. O válce už mluvil dlouho, až do jejího začátku. Z Moskvy pak odešla do Sibiře zpráva pod hlavičkou tajné. Zeptejte se starce, jestli má nějaký vztah k bílým védům nebo k bělovodí. Se starcem zacházejte opatrně a v žádném případě mu neubližujte. V žádném případě se mu nesmí nic stát a naopak ho velmi dobře opatrujte. Tato zpráva pak byla vložena do rukou vedoucího expedice, která byla vyslána speciálně z Moskvy na Sibiř. Byl v ní jeden silně vidoucí žák Frejda. Zejména on vedl rozhovor se sibirským starcem. Stařec se jmenoval Volodar. Řekněte nám, přerušil ticho vedoucí expedice, slyšel jste někdy něco o takzvaných bílých vedách nebo o bělovodí? Odpovím vám na tuhle otázku, řekl stařec, když mi položíte i druhou otázku. Ale já nemám žádnou druhou otázku. Sám víte, že jsem přijel z Moskvy, protože mě poslali, abych našel člověka, který žije na Sibiři a ví o bílých vedách. Já osobně nevím, co to je, ani co to znamená, protože jsem o nich neslyšel, ale určitě jsou to neobyčejní lidé. No, a vy popisově odpovídáte takovým bílým védům. Nepřivedla nás k vám jenom prostá zvědavost. Náš stát napadl velmi dobře ozbrojený, zákeřný a silný nepřítel. V té souvislosti se k nám doneslo, že nám mohou pomoci nějací bílí védové. V případě, že jste o nich nic neslyšel, okamžitě odejdeme a vy nás omluvte, že jsme vás vyrušovali. Stařec Volodar hleděl svýma modrýma očima zpříma na svého svého partnera a s tím sebevědomým hlasem pak pronesl. V otevřeném boji se Rusy nezlomí, ale to oni vědí. Jen nyní zadoufali, že náš lid na nějaký čas ztratil podstatu svojí duši, své duše i ducha a vrhne se na ty, aby vrátil to, co mu patřilo z bývalé moci. Za jaké bývalé moci? Za carské? Zeptal se vedoucí. Ano, za carské. Ale neví o tom, že síla našeho národa tkví v rodné zemi. A tato země překypuje bohatstvím. O kom to mluvíte? Kdo jsou ti oni? Ti, kdož poslali do Rusy vojska. Máte na mysli na Sovětský svaz? Ano, dnes se tato země tak nazývá. Neodpověděl jste mi na moji otázku. Máte nějaký vztah k bílým védům? Já jsem na zemi ve hmotě žijící véd. Navy a pravy sám sebou představuji. Vedoucí chtěl položit další otázku, stařec však pokračoval dál. Už před 4 roky jsem na horizontu uviděl, že nějaké síly dokázaly pohnout hvězdnou. V tomto postavení hvězdy vytvořily smrtonosnou propast pro velikou část kosmických energií, které patří k mému národu. Tedy jsem pochopil, že se schyluje k válce. Začal jsem se snažit o to, abych tuto hvězdu vrátil na své staré místo, ale nedokázal jsem to. Ale nedávno jsem si na horizontu všimnul toho, že se ta hvězda jednoznačně na své místo vrátila a věděl jsem, že se to stane, jen jsem nevěděl, kdy k tomu dojde. Poslední dobou v prostoru pociťuji obrovskou sílu rodné energie, kterou já jsem hned poznal. Má schopnost smést nejenom hvězdu, nýbrž i celé souhvězdí. A proto je nutné s takovou energií zacházet velmi dovedně. K tomu se pak využívali lidé, ve kterých psychická energie dosahovala nejvyšších hodnot. Tam na hranici pak stojí pevnost. Brestská pevnost, ve které jsou vojáci, ženy a děti a všichni dosáhli bez jediného slova nejvyššího bodu svého božského já. Rozhodli se, že se nevzdají do zajetí, když si vybrali mučivou smrt. Oni odmítli hmotu ve jménu spasení svého národa, čímž pozvedli ducha a devátý svět to uslyšel. Neboť v těch bílých vědách se probudila čistá energie. Skrz ně pak prostoupil proud silných energií, které jsem já ucítil v prostoru. A hvězdu pak lehce vrátili na místo. Těm lidem v pevnosti, na které padl v podstatě první útok zákeřného nepřítele, bylo třeba udržet se minimálně 10 dnů. A oni to dokázali. Dokonce svůj plán i překonali, aniž by o tom věděli. Všechno se to nestalo, ale jenom tak náhodou. Neměli žádný čas přemýšlet nad tím, jak mají postupovat, protože válka začala nečekaně v noci a spáchané činy pak splynuly z čistého rozmaru. Jejich já se ale vzdávat do zajetí nikdy nebude. Udělali to přesně tak, jak to dělali jejich předkové. Zřekli se hmotného těla, aby zachránili duši, tedy svoji věčnost. A ženy té doby ukazovaly mužům důkladný příklad. Pochopil jsem, že s naším národem bude všechno v pořádku. Není třeba, abyste se zabývali podrobnostmi, neboť vy, lidé dnešní doby, nejste vůbec schopni pochopit to, o čem já zde hovořím. Vlastně o to ani nejde. To hlavní pak je skryto jinde. Stařec Volodar se odmlčel a pohledem uhnul do strany od toho, se kterým právě hovořil. Vidoucí seděl a snažil se pochopit, o čem to ten stařec hovoří. Energetický svět mu nebyl cizí, ale aby se hvězdy hýbaly, o tom slyšel poprvé. On uměl využít souhvězdí a mentální energii lidí. Mohl provést mentální analýzu člověka a přesně určit, jestli může daný člověk vyplnit konkrétní úkol. Jejich tajný útvar, který byl složený z vedoucích všeho druhu, pak určil začátek války s takovou přesností, že jen hodina nesouhlasila. A k tomu ještě dodali, že válka nebude trvat déle než 3 roky a Evropa porazí Sovětský svaz. Ale úplně nedávno, začátkem podzimu, pak bylo jejich útvarem hvězdné nebe znovu přezkoumáno. Pohyb nepřátelských vojsk jako energetické vývoje jednotného matričního pole protivníka v kosmickém prostoru. A tím pak bylo odhaleno to, že zde došlo k obrovským změnám, a to takovým, že válka se může prodloužit až na 6 let, jenomže Evropa nemůže takovou dlouhou dobu válku vést. Takže tím zmizela přesila nepřátelských vojsk, vznikla rovnováha sil s tím, že do popředí se dostala mentální energie samotného národa, což je patriotismus. A na podzim se pak patriotismus mnohonásobně zvýšil. Vojáci se byli doslova jako na smrt a na všech místech, kde jen to bylo možné, udržovali přesun nepřátelských vojsk po několik dnů. Pouze nepřátelské letectvo, které schodilo tisíce bomb na obrané pozice, umožňovalo vetřelcům další postup. Myslím, že si můžeme zahrát chviličku?
Určitě jsem tady připravil jednu písničku.
Budeme pokračovat v těch ještvách.
Jo. Hodně zajímavé, řekl bych. Tak jo.
Trošku se tam ukazují ty věci, které jsou v těch knihách, ty tajragy, protože v podstatě se mluví o těch volochách, nebo vološích, těžko jak něco spodňovat. Takže tady jsou ty védové označování, vlastně jsou to ty volochové, kteří začali do toho prostoru vstupovat a začali ty energie vlastně tady jakoby určitým způsobem směrovat. Takže tady další dílečko, který vám potvrzuje, že to tak je, že to tak v těch prostorech je napsané.
Tak pojďme tak na to.
Там, где черный ерек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Травами бурьяна
Si zahráli. Chtěl jsem ti udělat radost touhle písničkou. Tak doufám,
udělal
jsem
to... mi radost, děkuju.
Jo, děkuju. To jsem rád, doufám, že jsme udělali radost i našim posluchačům. Když tak poslouchám ty záležitosti, které vlastně tam říkáš, to jsou nepředvídatelné věci pro dravce. A proto si také vylámali zuby. A ta síla se ukazuje i v dnešní době. Takže uvidíme. Uvidíme, co ještě se dozvíme, protože to období před válkou druhou světovou bylo hodně, hodně podobné některým věcem, které dneska tady se projevují. Tak nechám tě zase, dám ti slovo.
Dobře, budeme pokračovat. Duch ruského národa mnohonásobně vyrostl, zejména to a nic jiného pomohlo k vítězství v této válce, protože technická i vojenská přesila byla na straně protivníka. Na samém začátku války ještě nikdo nemohl očekávat to, že obrovský vnitřní mentální vývoj národu dovolí vytvořit za krátkou dobu úplně nové zbraně. Vezmeme-li v úvahu technické parametry, proběhla prakticky plná obměna a modernizace dělostřelectva. Houfnice děl po technických parametrech převyšovala německá. Kaťuše s tryskovým zařízením měly obrovský ničivý účinek a přiváděly nepřítele do údivu. Tanky T-34 pak převyšovaly německé stejného typu a dokonce se pouštěli do boje s těžkými německými tanky typu Tiger a dosahovali i tam vítězství. Konstruktér Koškin, hlavní tvůrce tanku typu T-34, dokonce vyjel do přední linie a účastnil se boje uvnitř tanku, kde zkoušel všechny výhody a nedostatky svého dítěte, když přitom málem zahynul, ale protože si byl vědom všech možností svého stroje, podařilo se mu uřídit stroj, vyjel z boje i s hořícím tankem. Posádka poté oheň uhasila, aby mohli v zápětí opět do boje vstoupit. Koškina těšili možnosti jeho stroje, i když přitom sám málem zahynul. I v budoucnu se mu pak podařilo vylepšit takticko-technické parametry svého tanku. Jeho tank prošel celou válkou a zapsal se v ní jako velmi dobrý bojový stroj. Na sklonku války si pak Stalin pozval Koškina k sobě a z celého srdce mu poblahopřál s těmito slovy. No teda, Koškine, ty tvoje koťata německé tygry rvaly. Kde vyrůstají takové kočky? V Sovětském svazu, soudru Stalina, odpověděl Koškin. A Stalin pak pokračoval. V hlubinách národa velmi dobře vím, že jen ruská kočka je schopná překousnout hrdlo tygrovi. Děkuji vám, soudru Koškine. A co pro vás mohu udělat? Koškin odpověděl. Všechno, co jsem potřeboval, jsem už dostal. Náš lid bude brzy oslavovat vítězství. A díky takovým lidem, jako jste vy, soudru Koškine, naše armáda v brzké době zlikviduje vojska protivníka. V rozhovoru potom vrátíme se zpátky k tomu setkání té expedice u toho Véda. V rozhovoru pak pokračoval vedoucí expedice, když začal mluvit ke starci. Ale stejně řekněte přímo, vy jste bílým Védem nebo ne? Volodár klidně odpověděl. Ano, jsem. Do Moskvy pak přišla zpráva. Našli jsme bílého Véda. Čekáme další instrukce. A z Moskvy přišla zpráva, aby se pokusili přemluvit starce odjet do Moskvy. Ale v případě, že nebude souhlasit, v žádném případě neužívat nějakých násilných prostředků. Velmi jemnou formou Volodárovi oznámili, že ho zvou do Moskvy, ale jestli nechce, nikdo ho k tomu nutit nebude. Vysvětlili mu, proč právě do Moskvy, že je to hlavní město a tak dále. Z nějakého důvodu stejně věřili, že stařec nakonec odmítne. Ale Volodár nějakou dobu mlčky seděl a bylo vidět, že o nabídce přemýšlí a potom sebejistě pronesl. Já souhlasím. V tu chvíli se spojili s Moskvou. Z Moskvy pak bylo vysláno Stalinovo letadlo, speciálně jenom kvůli tomuto starci. Stařec pak byl do Kremlu dopraven s velkým respektem a s důraznou zdvořilostí. Pro starce byly vytvořeny všechny podmínky, aby se cítil víceméně pohodlně. Všechno mu vysvětlili, kde je i kdo se s ním chce setkat, ale ukázalo se, že Volodár toho sám mnoho věděl o životě státu a ve vzniklé politické situaci se také docela dobře orientoval. Na následující den pak bylo naplánováno setkání Stalina s bílým Védem. Stalin byl v prostorném pokoji, kde byl krb, několik křesel a mezi nimi i kulatý stůl. Na stole pak ležela mapa. Ozvaly se kroky, dveře se otevřely a do pokoje vešel stařec a za ním se pak dveře zavřely. Stalin a bílý Véd zůstali o samotě. Stalin pak rychle přistoupil ke starci a od srdce se pousmál. Uvnitř pak začalo být klidně, ba dokonce radostně. Takový pocit zažil při setkání s plukovníkem v Tiflise v roce 1913, což ho velmi silně udivilo. Stalin se setkal pohledem se starcem. Šedomodré oči pak byly naplněny nezvyklou smysluplností a tento klidný pohled starce nutil k úplné důvěře. Stalin pochopil, tento člověk byl na jiné, vyšší, nepozemské úrovni. Stalin se cítil jako žák a k tomu měl ještě pocit toho, že tomu člověku plně důvěřuje, ba dokonce více než sobě. A opět se mu připomněl Tiflis a plukovník, a jaké je vlastně mezi nimi spojení? Může to být přímé spojení? Myšlenka proletěla hlavou během několika sekund a Stalin pak pronesl. Zdravím vás, věřte, že pouze vážné okolnosti nás donutily vás vyhledat. Volodar se široce usmál a pronesl. Je pro mě velice zajímavé být na nových místech. Není to vůbec depresivní. Hledali jste Véda, on stojí přímo před vámi. Vím, že je válka a budu se snažit odpovědět na jakoukoliv vaši otázku. Stalinovi se zalíbilo, že mezi nimi vznikl takový teplý kontakt. Na tohle setkání se svědomitě připravoval, jenomže všechno se stalo úplně jinak. Jakmile se setkal se starcem, okamžitě ztratil nit rozhovoru. Snažil se vzpomenout si, ale vůbec se mu to nedařilo. Ale když uslyšel sebevědomý a klidný starcův hlas, všechno napětí z něho spadlo. Vy samozřejmě velmi dobře víte, že lidský život neřídí hvězdy, nýbrž sami lidé využívají hvězdy. Stačí nasměrovat myšlenky lidí v potřebném směru a hvězdy tento směr budou stavět. Vím, že od určité doby je vybrán směr na sebedestrukci všech lidí. Kdo to udělal, to je jiná otázka. Udělal to někdo, kdo ví, na základě čeho funguje kosmická podstata lidí a podstata energií. A tou hlavní tvořivou energií, která tvoří i ničí, která spojuje vesmír, udržuje v něm harmonii, všichni se jí živí a je schopna otáčet kolovratem, se jeví lidská mysl. A Stalin se zeptal. A stalo se to již dávno, kdy ještě nebylo známo, že vůbec existuje zlo. Ono se tehdy teprve formovalo a ke svému cíli se přiblížilo skrytě za používání zákeřností a podvodů. Tehdy ještě neexistovala lež. Pouze pravda žila v myšlenkách a cílech lidí. A proto nebylo žádných prostředků proti tomuto virusu, neexistovala na něj imunita. Žádná činnost lidí není ve světě hvězd bez následků, dokonce ani činnost jednoho člověka, ani k tomu není zapotřebí velké masy lidí. Síla, která zaútočila na Rusy, je veliká. Ona má obrovské zničující možnosti. Ale těmto silám se staletí za staletím postupně ztrácely znalosti. A to znamená, že slábly i jejich možnosti. Ve 20. letech jimi byl tento stát plně ovládán. A jaký pak byl výsledek? Ona se vymkla kontrole místo toho, aby byla plně destruktivní a národ, který zde žije, měl být prakticky úplně zničen, se všechno stalo naopak. Národ se semknul okolo nové ideje a za krátké období nabyl nových sil a vytvořil mocnou vládu. Říkám to se vší odpovědností. Nyní Rusy, tedy Sovětský svaz, nikdo nemůže dobít. Do budoucna budou znovu přehodnocovány plány na dobytí Rusy. Bude určena nová metoda, ale ne vojenská. A dopředu říkám, bude se jim v mnohém dařit, ale v určitém okamžiku dojde ke zhroucení všech jejich plánů. Výsledek té války je již předem dojednaný. Berlín bude rozdělen vysokou zdí na dvě části. To bude známka toho, že tma je ještě silná. Ale také to bude známka toho, že tvořící síly věčného života také nestrácely čas a jejich potenciál se zvýšil a v budoucnosti bude stále růst. Stalin chápal slova starat se jenom obrysově, ale tomu stačilo na to, aby v tom ulovil to hlavní a to, že Sovětský svaz bude vítězem. Stalin věřil slovům starce. Neboť zkušenosti se setkání s podobnými lidmi už měl. Volodar se odmlčel, přistoupil k oknu a díval se ven. Stalin pak obložil otázku. Můžete mi říci, kdo bude nepřítel Moskvu? Dostanou se německá vojska daleko do hlouby naší země? Volodar se nějak lehce otočil od okna a dobrotivě řekl. Dvě města jako dvě významné energie nepřítel nedobude, ani kdyby se o to sebe více snažil. Jedno město Moskva a druhé město je Caricin. Stalin pochopil, o jakém městě se hovoří. O Stalingradu. A Volodar pokračoval. Moskva je uzavřená. Oni, tedy Němci, ji nemohou dokonce ani bombardovat. Ale velmi by si ji přáli vymazat ze země. Za prvé, z vojenského pohledu dobývat takové město, to znamená ztratit obrovské množství svého vojska. A za druhé, národ bude Moskvu jako svoje hlavní město úporně bránit do posledního náboje. A proto přijali řešení bombardovat Moskvu, aby zůstal pouze Kreml a Rudé náměstí. To je totiž symbol krevního zásobování, tedy srdce celého organismu, tedy vlády. Ale Caricinu se uzavřít nepodařilo. To jsou játra v živém organismu. Tuto energii pak je třeba bránit za každou cenu. Kdyby měl nepřítel Caricinu, válka by mohla dostat úplně jiný spád. Do pohybu by se pak dali úplně jiné síly, síly tmy, které jsou soustředěny na Dálném východě. Stalin věděl, o čem se tu hovoří. Japonsko již dlouho čeká na příhodný okamžik, aby mohlo vstoupit do války. A Volodar pak pokračoval. Caricin stojí na řece Arica, tedy Volha. Voda Arici byla dříve základem a plnohodnotnou energií, které říkáme ci, tedy centrální hvězdná energie, byla centrální hvězdnou energií. A ta voda byla z hlediska svého složení úplně jiná, než je teď. A byla energetickým dvojníkem mléčné dráhy. Jenomže jednou, již velmi, velmi dávno na břehu této řeky, přišli sem cizinci a začali lovit rybu a pak ji snědli. Byla prolita krev a voda v řece ztratila svoje kvality. A vůbec, ta řeka skoro přestala plnit svoje předurčení. A jednou, také již velmi dávno, voda této řeky měla takový rozum, že každý Rusič, který měl stejný rozum jako ta voda, mohl přejít řeku z jednoho břehu na druhý jako po suchu. Nicméně, tato řeka má i dnes obrovský význam jak pro zemi, tak i pro lidi. Tarín se napnul, když uslyšel, že město, které nosí jeho jméno, má takový velký a strategický význam a položil otázku. V Berlíně o tomto městě vědí něco podobného? Ano, vědí a dokonce velmi dobře. Tato válka se rozvíjela a stavěla na okultních věděních v mnoha oblastech jejich tajného útvaru Annenberge, tedy dědictví předků, rytířského řádu templářů. Oni mají vědomosti o planetě Zemi jako o živém organismu. Krásně jsou svědomi toho, co to je taková Moskva a co to je takový Caricin. Jsou to dva energetické póly. Kdyby se podařilo dobít alespoň jeden z nich a provést okultní obřad s rituální vraždou a s dostatečným prolitím slovanské krve, bude to zdrcující úder co do energie země nazývané Rusy. A proto Caricin v žádném případě nesmí připadnout protivníku. Němci se za tohle město budou bít zuřivě a se vší vášní, neboť velmi dobře ví, jaký význam pro ně má. Caricin znamená Aricin. Energie tohoto místa se skrze řeku Aricu pohybuje po celém tomto teritoriu Rusy. V dávných dobách se pak zde scházeli vyslanci vedruských osad, jak muži, tak i ženy. Zvláštními obřady pak naplňovali energii jater, tedy svojí energií. A za toto místo na zemi prostor zvláště zodpovídá. Souhvězdí svými energiemi jako bratrské vždycky pozoruje, aby játra, tedy pečeň, jako trouba, pička, nikdy nevychladly. Později, když už vedruský národ v sobě mnohé ztratil, to bylo v době, kdy začaly objevovat knížata, to je tedy vlastně přechod od božského do demonického světa, se na tom místě scházeli volochové, ne na podzim, nýbrž vždycky na jaře. Oni pak byli naplněni energiemi svého národa a to úplně. A proto trouba, tedy pečeň, i nadále uchovává svoje teplo a tím uchovávala a uchovává i svoji energii ve vesmíru. Volochové zde mohli mnohé poznávat a naplňovat se věděním, jak zacházet s energiemi. Na toto místo však mohli přijít všichni Rusiči, jenže nikdo nepřicházel, když se tam scházeli volochové. Využívali to místo, neboť mnozí z nich věděli, jak. Když se podíváme na organismus člověka, tak játra jsou vždy teplejší než všechny ostatní orgány. To je totiž jejich veliké poslání. A když se lidské duše začaly naplňovat chladem, což se stávalo hlavně v dobách války, když se na Rusy útočilo, energie lásky pak můžeme říci, energie žijící v srdci člověka, tedy v duši stydla, a ohřát se mohla jedině v játrech, neboť játra uchovávají teplo. Ale takového člověka pak neopouštěla láska, neboť ti lidé byli ve svých myšlenkách čistí a jejich játra byla zdravá. Jak nemůže žít organismus bez srdce, tak nemůže žít ani bez jater. Tyto dvě energie jsou si proto rovny. Tak, já bych dneska přestala, protože my si příště budeme povídat o tom, jak to bylo u toho Stalingradu.
Dobře. No, bylo tady odhaleno ledacos a vlastně to potvrzuje to, o čem jsme se mi bavili, že to bylo za, bylo to celé připravené za okultních okolností a že vlastně Hitler byl okultně veden, když to takhle tomu řekneme. No a také si myslím, že okultní síly mu pomohly potom na konci války, pomohly mnoha těm pohlavárům k tomu, že v podstatě byli v úzovkách ušetřeni, že to víceméně odnesli ti menší nebo významně menší důstojníci a představitelé té hydry.
A ta nepotřebná masa de facto, že?
Ano, ta nepotřebná masa. Němci jako národ, tak to mají dodnes v úvozovkách jakoby poznamenání. A vlastně ti, kteří to tam všechno nějakým způsobem zorganizovali, tak byli v Argentině a v Jižní Americe různě, tak jako včetně Ameriky, Švýcarska, tak byli různě deportováni zavčasu na konci války. No a dneska kují pikle ty jejich potomci opět a opět jsou to ty samé rody a ty samé rodiny. A nedělejme si iluze, jakoby, to tedy odhaluje Karel Světnička, co to je za rodiny, které tady mají obchodní řetězce po celém světě a my u nich utrácíme peníze a vlastně je živíme tím, že chodíme nakupovat do Lidlu a do Alberta a do různých takových rádoby zcivilněných náckovských prodejen. No, tak co k tomu dodat? Takhle to je. Tak dobře, zahrajeme si písničku.
Můžeš zahrát, ano.
Jo, tak hele, já jsem tady něco našel.
Vyladíme si některé energie.
Pustím písničku, kterou zpívala Pelageja před Putinem.
Волюшка моя, родни. Россию влюблён. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лён. Идём с конём по полю,
No, já jsem to dal schválně jsem to dal jakoby z živého vysílání, nebo respektive jakoby z živého vystoupení, protože mě ti tam fascinoval ten prvek toho frázování. Jestli jsi to postřehla, tak ona jako dospívává větu a nemá tam prostě na nadechnutí a hned navazuje jakoby další slokou, jo? To je hodně zajímavý. A myslím si, že to je hrozně náročný jakoby na udýchání. Tak to mě právě zajímalo, jestli to je i v tom živáku, jestli to bude, nebo jestli to je ve studiu nastříhlý, že? Ale ona to prostě dává i naživo. Tak dost zajímavý. A pěkná písnička s tím koněm.
Možná by stalo za to se podívat, odkud pochází a jakou má genetiku.
Mrkneme na ní.
Bude nějakým způsobem zajímavé.
Tak nevím, ty jsi viděla, jak vypadá?
Já jsem ji viděla, já v ní vidím typickou ruskou holčinu, ona má ty rysy.
Ano.
Ty vlasy takový, jako říkáme, slámové, že jo, modré oči. Krásný jemný obličej, jako a přirozená krása.
Mm-hmm.
Jo, takže jako já v ní vidím tu ruskou genetiku, to v každém případě.
Žádný tuning, no jo.
Ne.
Žádný tuning. No, máme tady nějaké došlé dotazy. My jsme minule, myslím, něco nezodpověděli, viď? Nebo všechno jsme zodpověděli? Tam byla nějaká otázka, která měla několik částí.
Jo, no jasný, čas jsme zodpověděli, jak jsi tam něco máš, tak jsem s tím.
Je to, přiznám se, že trošku náročné jakoby na pochopení, ale nějak to pochopíme, já jsem to asi nějak, jsem se s tím srovnal. Ahoj, je to už snad dohodnuto na dračím plazmovém setkání, že andělské kristovské lidstvo is Ascension Organic EART 5RRR cykle set 5 s možností léčení a pomoci padlým bytostem nastoupit cestu znovu napojení na zdroj. Co výše na to? Co mi na to? Jestli jsem to dobře pochopil, tak je to blud, který tady je šířen některými ezo mainstreamovcemi, čili agenty temnoty, kteří vpustili mezi lid alternativní a lid žádoucí dechberoucí informaci, že padlé bytosti budou zpět napojené a budou moci tedy realizovat svoji evoluci a pokračovat v ní. To prostě z principiálního hlediska nelze, protože principiálně je přeci dáno, že právě proto někdo padl, právě proto někdo padne, že z té evoluce je vyčleněn, respektive sám se vyčlení tím, že se nehodlá jeho duše probrat, prostě nemá k tomu ta duše žádné rozpomenutí se, nechce kontrakt, který byl nabídnut na ten vzestup, na tu evoluci, na pokračování v evoluci, tak ten kontrakt prostě nereflektovala, nereagovala na něj a sama si duše rozhodla, že nechce. A jak víme, tak rozhodnutí té duše je nutno respektovat, a to na všech úrovních. To znamená, nelze někoho někam napojovat, pokud ta duše to nechce. Tak to je principiální hledisko na tu záležitost. Z praktického hlediska si pojďme jenom připomenout, jak ty věci proběhly, to znamená, ti, kdož se svým rozhodnutím umístili do sestupné reality, sestoupili tedy na nižší zemi, jinými slovy zůstali v harmonickém univerzu 1 a po opuštění vzestupující planety Midgard společně se vzestupujícími v té sestupné dočasné realitě, po opuštění harmonického univerza 1 bylo to harmonické univerzum 1 neprodyšně uzavřeno, bylo sanováno, to znamená bytosti, které nebyly z nějakého důvodu velkého provinění, nebyly odvinuty, tak byly proměněny na, a to všechno, co tam bylo, tak bylo proměněno na kosmický prach a budou, a to je to napojení, jo, jakoby tak je to potřeba chápat, spojili se zpátky se stvořitelem, tady možná dochází k tomu pomatení jakoby těch pojmů, byli napojeni zpátky, stali se součástí toho stvořitele a budou vydechnuty, aby opět realizovali, ale úplně od začátku, aby realizovali svoji evoluci. Takhle bych to učesal, protože někdo skočil důležité informace a ono se svým způsobem jedná o to napojení zpátky na toho, stvořitele, ale v tomto duchu a v tomto módu. Chceš to doplnit, prosím tě?
No jenom bych řekla, že když byly teda přeměněny na kosmický prach, tak samozřejmě veškeré informace, které nesly, tak byly odstraněny. Bylo to všechno vynulované, oni se vrátili zpátky úplně jako nevědomé částečky, jako deviňátka, to je pravda, ke svému stvořiteli, no ale o tam tuď musí zase jako přes ten minerál a přes tu rostlinu a výřecí říši začít ten svůj vývoj úplně znova, jako samostatná nově narozená jednotka. Takže z té bytosti nebo z planety nebo z čehokoliv ten kosmický prach byl vlastně vytvořen, tak z toho tam nezůstává vůbec nic. Prostě nová částečka, dalo by se říct, nepopsaný list papíru úplně znova pod, dalo by se říct, i jiným rodným číslem začíná svůj nový další pokus o ten, o tu evoluci. No a když se to nepovede a stane si, že teda se dostane do fáze toho, že musí být odvinut, tak tam už potom žádná recyklace, žádná nová částečka neexistuje. Tam je to prostě definitivně potřebováno, odvinuto, rozebráno na energii a už nikdy více se nezopakuje žádná nová nebo žádný nový pokus o to, že by teda mohlo se tam něco vyvíjet. No a když někdo chce těmhle věcem věřit, tak se jim věří. Já myslím, že nemá smysl pořád do kolečka vysvětlovat. Kdo chce pochopit, pochopí. A kdo chce zase zkoušet nějaké teorie a nějaké metody nebo tak podobně, tak si to neskusit, když myslí, že mu to pomůže. Já si myslím, že nemá smysl pořád do kolečka vysvětlovat. Nechoďte tam, nedělejte to, kývněte si, ověřte si to podobně. Takže já si myslím, že kdo chce, tak ať si to tam může zkoušet, když tomu věří, jeho rozhodnutí.
No, nepotěším tě dalším dotazem asi moc.
Povídej.
Dobrý den, milá Iše a milý Petr. Zaujímalo by mači duše, které byly v harmonickém univerzu 1, po sanácii premeněné na hvězdný prach, či o tom věděli, že se to stane a proč to bylo takto rozhodnuté. A čo jich čaká dělej? Všetky duše byly oslovené, či chcou vzostupit. Dozvěděli se teda nevzostupující duše, čo jich čaká? Nevím, či jsem správně položila svou otázku, ale děkujem za odpověď a prajem vám všetko dobré a velmi se těším na budoucnost Ivana z Banské Bystrice. Ivano, děkujeme pochopitelně za dotaz. To je, už jsme část vlastně zodpověděli. No, věděli. To je těžké, to je složité. Vědět by to měli, protože principy a zákony evoluce jsou zkrátka a dobře jasné. Oni to asi, jak bych to řekl, je to Je to jako kdybyste se ptala, jestli dítě, které chodí za školu, jestli si uvědomuje, že bude hloupé. Asi tak nějak bych to jako přirovnal. Teď nehodnoťme kvalitu školství, inkluzi a ty všechny věci. Ale obecně, když my jsme ještě chodili do školy, to ještě to školství tak, jak za něco stálo, tak kdo chodil za školu, tak věděl, že o něco přichází a že může o něco důležitého přijít, nebo to nevěděl? A to můžeme diskutovat, jestli ty děti byly tak hloupí, že chodili za školu s tím, že si mysleli, že o nic nepřijdou, nebo jestli byli tak chytrý, že si mysleli, že to přečůraj, protože někdo jim slíbil, že nic se neděje a že se nic závažného nestane a oni tomu uvěřili, protože nechtěli znát tu pravdu. To máte jako dneska, říkáte lidem, co bude, když, a oni ti lidé tomu nevěří prostě. Takže věděli, nevěděli, logicky museli vědět, nebo mají geneticky zakódováno, že evoluce je něco, kvůli čemu se rodí. A to, že na to rezignovali, je ukázka té degradace a toho všeho, co už tam probilo, a té reverzace. Jo. Čili byla to postupná cesta, na základě které oni se dopracovali k tomu, že ani nebyli schopné vyhodnotit ty duše, co a jak. Oslovené byly všechny. Kontrakt evoluci jim byl nabídnut s tím, že až překvapivě málo reagovali. Išo, chceš na to reagovat?
No, já jenom tak asi trošku, protože, jak jsi to správně řekl, mechanismus evoluce je každé částečce, každé duši vlastně vložen už ve chvíli, kdy ten stvořitel vydechuje tu částečku do prostoru. Tak je to součást toho veškerého programování, veškerých informací, protože jsme říkali, že jsme v podstatě něco jako, něco, říká se boží děti, ale prostě máme veškeré informace v sobě, ve své genetice obsažené, takové, jaké jsou úplně stejné u toho stvořitele. Takže jestliže stvořitel má ve své genetice mechanismus evoluce, a to má, tak každá částečka, každá tedy duše, která se dopracuje až do té úrovně té duše, nese ve své genetice program a informace o tom, že existuje evoluce a že to je vlastně to, proč přichází na ten hmotný svět. No, jenomže záleží na tom, jak hodně ta duše je nebo není evolučně vyspělá, jak moc má v sobě jaksi probuzené nebo zakódované ty principy toho, těch konů jednoty a jak moc má v sobě třeba například i ta zodpovědnost do té školy. Jsou děti, které prostě, i když třeba je to tam nebaví, tak do té školy jdou, protože cítí zodpovědnost a povinnost, že tam jít musí, protože jo, vnitřně ta podstata je vede k tomu, že prostě je to pro ně důležité, protože se tam určité věci dozvědí. No a ty nezodpovědní, to jsou právě ty, které tam už jsou ty předpoklady toho, že to bude nedůsledný člověk, že to bude člověk lajdák, že to bude člověk, který se bude snažit vyhýbat své zodpovědnosti, vyhýbat svým povinnostem, protože on už se to naučí v tom mládí, on k tomu má sklon. A pokud ten sklon neusměrní, tak se evolučně nevyvíjí. A protože pokud toto chování během života nezmění a začne se chovat naopak ještě tak, že prostě snaží z každé situace vyjít tak, aby to pro něj bylo s výhodou, tak si snižuje svoji evoluční úroveň a dopracovává se k tomu, že vlastně vůbec nedosáhne evoluční úrovně, tudíž nemůže ani být osloven, jestli se chce přesunout nebo nechce, protože nemá dokončený svůj vývoj evoluční, není na určité úrovni. Musí dosáhnout určité úrovně. Těžko dítěti v první třídě nabízet maturitní vysvědčení nebo možnost odmaturovat, když prostě ještě neprošlo dejme tomu tou základní a střední školou, tak je to něco podobného. Když ta duše prostě neprojde zkouškami, nenaučí se, co má, nezíská svůj evoluční úroveň, prostě nemůže ta evoluce být nabídnuta. No a to jsou většinou právě ty duše, které pak snadno sklouznou k tomu, že naopak se zatěžují a místo, aby evolučně rostly, tak degradují. No a to prostě tak je. No a pak se stává, že samozřejmě v těch rodinách jsme říkali a v těch rodech a tam prostě vlastně ty temňáci tu paseku udělali, začali do každé v kvalitní rodiny těch světlých vlastně vkládat nebo nastrkávat tyhle ty geneticky nevhodné, dalo by se říct, partnery, kteří tam potom vlastně úroveň toho svého partnera, úroveň toho rodu nebo té rodiny jako takové tímto vkladem své nízké evoluce vlastně snižovali evoluční úroveň všech potomků i vlastně toho svého partnera. To už jsme zase v moc podrobnostech. Ale duše byly osloveny všechny ty, které dosáhly své určité evoluční hranice k tomu, aby se mohly posunout výše. Tak bych to řekla. Byly osloveny všechny ty, kteří dosáhli toho limitu posunu. Ty, kteří nedosáhli, tak samozřejmě být osloveny nemohly, protože pokud nemá známky ze všech předmětů, nemůže postoupit do dalšího ročníku, tak bych to řekla. Jo? Opravné zkoušky se v období vzestupu vlastně už v podstatě téměř nedějí, protože oni většinou ty duše stejně neměli zájem. A problém potom ještě byl v tom, že ty duše, které byly hodně ukolébané, hodně uspané, začaly se sice probouzet, ale byly laxní k té nabídce, nevěřili, jak si říkal, některé odmítly, že si tím nebudou zabývat, že je to nezajímá v takové, nevím, jak bych to řekla, nadutosti možná, že se jim zalíbilo to nic nedělání, které vlastně od nich nikdo nic nechtěl, tak jako proč by se snažili. A to malé množství těch probuzených, kteří potom začali za pomoci těch bytostí, které jsem jaksi ve chvíli, kdy se otevřel ten prostor vzestupný, kdy jsem tedy byli vpuštěni, jsme říkali ti strážci v přípravě na ten vzestup, tak pak už tedy záleželo na tom, jak moc bude potřeba doplnit to množství těmi bytostmi ku pomoci na těch místích. No. Povedlo se. Tak buď mi za to rádi.
Tady můžu ještě malinko připomenout, že otázka lidí, lidstvo. Lidstvo není z jednoho těsta. Musíme vědět, že to, co tvoří nebo nosí humanoidní podobu, ne vždy jsou lidé. Máme tady bioroboty, nebo měli jsme bioroboty, měli jsme temňáky, měli jsme různou verbež v úvozovkách, která na sobě měla lidskou podobu. To poprvé, jakoby, to je potřeba si uvědomit. A pak tady byla část humanoidně vypadajících, kteří byli skutečnými lidmi, to znamená, měli vůbec ten evoluční předpoklad. To je to, co ty jsi říkala, že v sobě nesli tu částici té evoluce, nebo tu informaci té evoluce. No a ti pochopitelně se zase časem mohli pod vlivem reverzování a vlivem temňáků, tak mohli o toto všechno přijít. To znamená, oni přišli o ten vzestupný potenciál. Vraťme se k té skupince, která zůstala, má vzestupný potenciál. Všichni se vzestupným potenciálem byli tedy osloveni, píše se rok někde 84 a dál, takže někde v tom období začalo to oslovování, kontrahování těch, co měli ten potenciál. No a víme, jak se to vyvíjelo, to znamená, pak se muselo třídit na ty, kteří na to nereflektovali, nic nedělali, neprobudili se, nesložili ani jednou zkoušku, neměli se k tomu. Takže pak už opravdu se pracovalo jenom s těmi, kteří se rozhodli na základě toho, že měli oprávnění. Takže to jenom takhle přiblížit, jo, že aby si lidé nemysleli, že když tady máme skoro, já nevím, přes 7 miliard lidí, s občankama, s rodnýma číslama a podobně, tak ale toto nejsou všechno lidé, prosím vás, to je potřeba si uvědomit, a to už asi naši posluchači vědí, tak to je jen taková malá připomínka. Išo, ty tam máš ještě nějakou otázku, takovou si říkala, možná složitější?
No, já jsem to měla otázku, Judit se zase ptá, jak je možné, že tedy i stvořitelé padli? To byli tak naivní, nebo byli opojeni svojí mocí, nebo se dali podplatit? Jak to, že nedodržovali zákony a jak vůbec je mohli nedodržovat? Nebyli kontrolováni? No, nebyli kontrolováni, protože ta kontrola těch evolučních strážců, jsme říkali, že vlastně celý ten komplex toho vesmíru, toho kosmu nebo kosmosu, takže je zase postaven na tom vzorci, se kterým pracujeme teď tady u nás, to znamená avatar, který má ty děti, že jo, má 12 dětí, každé to dítě má taky 12 dětí, tak na stejné podstatě jsou tvořeny i vyšší úrovně, to znamená, že centrální zdroj je jedním z 12 dětí svého rodiče. Rodič centrálního zdroje má 12 dětí, tedy 12 centrálních zdrojů. Každý centrální zdroj má své děti stvořitele, to znamená, že každý centrální zdroj má 12 stvořitelů. No, tak jak mají své potomky, tak samozřejmě jsou také sledováni, směrováni svými vyššími já. Takže máme vyšší já, které vždycky řídí centrální zdroj, máme vyšší já stvořitele, máme vyšší já avataru, máme vyšší já rishiu, máme vyšší já nás, podle toho, na které jsme úrovní, duše, duch nebo avatar. No a ještě k tomu, protože jsme si také říkali, že lidé jsou, nebo byli, teď ještě nejsou, byli, ale budou, nebo měli by být, skupinou bytostí, kterým se říká evoluční strážce nebo strážci evoluce v prostoru tedy našeho vesmíru, ale samozřejmě každý ten celek má také svého evolučního strážce. Centrální zdroj, ke kterému patří teda tento náš stvořitel a náš vesmír a náš prostor, ve kterém se nacházíme, měl také svého evolučního strážce, tak jako všech ostatních 12 centrálních zdrojů. No a ti strážcové nekonali to, co konat měli a dopustili určité nepravosti v těch centrálních zdrojích. Takže vyšší já těchto centrálních zdrojů, provinilé evoluční strážce jednotlivých centrálních zdrojů, umístili, dalo by se říct, do výchovného tábora, který byl vytvořen, jsme si říkali, že planeta Země se stala vězeňskou planetou pro ty, kteří tedy páchali ve plechy. Takže vyšší a centrální zdrojů tyhle ty své provenilce poslalo právě k nám na planetu. No a tady protože náš centrální zdroj také vykazoval evolučního strážce, který nekonal to, co měl. A vyšší já z určitých důvodů, zase je to takový složitý příběh, nekonalo to, co mělo, tak se ten centrální zdroj dostal do problému, že jednotliví stvořitelé prostě se dostávali do pádu i s těmi svými vesmíry. A protože ten centrální zdroj tam přestala fungovat ta komunikace toho posílání těch informací nahoru přes to vyšší já, které selhalo spolu s tím evolučním strážcem. Takže tam prostě ty informace o tom, že se něco nekalého děje v tomto centrálním zdroji, co již způsobilo, že tedy téměř polovina z těch stvořitelů se dostala do pádu a že to, co se děje na těch úrovních těch vesmírech, je vlastně součástí toho, že ten stvořitel buď mlčel k tomu, co vytvářeli tyhle ty lumpíci v tom prostoru, kde se zabydleli, tedy v tom harmonickém univerzu 1 u nás a vlastně v spodní části byli propojeni na ten fantom, který tam byl vytvořen na fantomovou realitu, tam tučil, tekly ty energie z těch padlých našich sousedních vesmírů a tak dále. Takže ti vlastně začali zachvacovat i ten náš, toho našeho stvořitele, který prostě na tom jednak přihlížel a jednak se svým způsobem účastnil toho, co teda jako experiment tady tyto páchali. No a tím se samozřejmě sám začal reverzovat, začal se poškozovat. Nicméně přece jenom se informace o tom, že něco není v pořádku, dostala do vyšších úrovní a vyšší úrovně vyslali skupinu osvědčených, dalo by se říct, evolučních strážců od jiných dobře fungujících centrálních zdrojů, aby zjistili, co se děje. No a tak se stalo, že vlastně do těch vyšších úrovní se dostali ty zvěsti, co vlastně se všechno tady děje. Že tím, že není kontrola, nebo je laxnost, nebo dokonce ti složitelé a jejich svěřenci, nebo jejich dětičky se podílí na těchto věcech, určitým způsobem si hrají a snaží se tedy svým způsobem úplně ohrozit celý ten systém, tak právě na to začaly reagovat ty vyšší úrovně a v důsledku toho se potom začaly dít ty věci, jak jsme si říkali, že byl vytvořen ten tajný vesmír, který byl tedy paralelní s tím naším a že se tam vlastně jednak jako v laboratoři odehrávaly ty postupy, co všechno by se mohlo přihodit, tam se to jaksi modelovalo a pak se to implantovalo do toho harmonického univerza 1, co se týče těch rozdělení těch realit. To se právě podařilo přes tento vesmír tím, že Putin nechal vystavit ten chrám. Samozřejmě ta stavba byla řízena těmi volochy a těmi vogy a těmi bohy, kteří tedy stvořili, stavěli a vytvářeli, energeticky to pak plnili. A samozřejmě ty energie, jsme si říkali, že přicházely i z úplně jiného prostoru, než z našeho centrálního zdroje, což samozřejmě bylo také šok a překvapení, protože na tyhle ty energie ti dravci, kteří to tady ovládali, na to neměli prostředky, neměli možnosti, neměli technologii, jak jim čelit. Přitovali pro ně energie nové, neznámé a maximálně, nebo řekla bych, supersilné. Takže tam oni na to nemohli zareagovat, protože oni nečekali tento typ energií a tím pádem se podařilo skrz ten chrám v té Moskvě ty energie se rozšířit a napomoct tomu roztržení těch realit a vůbec, že se ty věci tady začaly hýbat, že se to všechno znova začalo roztáčet, tak jako když znova spustíte hodiny, které začnou ty kolečka zase posouvat a začne se to tam všechno sunout tak, jak to má. No a protože teda ten rozsah těch škod v tom centrálním zdroji byl poměrně veliký, tak úplně ta nejvyšší úroveň rozhodla, že komplet přetvoří nový stvořitelský plán a podle toho nového stvořitelského plánu byly převibrovány všechny ostatní systémy, včetně toho našeho, takže všechny jsou vyladěny úplně novým způsobem, jsou vytvořeny nové mechanismy, no a byly sanovány všechny poškozené, zničené prostory, ať jsou to ve směre, to byly stvořitelé, prostě byly odvinuti nebo byly přeměněny na ten kosmický práh podle toho, jak kdo byl posouzen, jak velkou mírou se zase, jak se podílel na tom ničení. No a zase prostě ti stavitelé podle nově vytvořených plánů staví, vystavili nebo vytváří, obnovují ty systémy, které musely být jaksi odříznuty, odstraněny. Jako když se uzdravuje a dorůstá chybějící, já nevím, ruka, noha. Je to nemyslitelné, no ale v tom měřítku toho neviditelného světa se tyto věci dají krásně zinscenovat, že tedy doroste to, co někde chybí. doroste a pak se to může třeba eventuálně překlopit do toho světa fyzického, do té fyzické úrovni. Takže tam potom začala obnova toho všeho, ale samozřejmě s náležitou vkomponováním to, že všechny úrovně musí být kontrolovány, všechny bytosti, které byly pověřeny kontrolou, se zodpovídají svému vyššímu celku a věda tomu, kdo něco jaksi zamlčí nebo nad něčím přivře oči. A říkala jsem, že už ne, už jaksi byl vyřazen ten prvek toho, že se může napravovat naprava do nekonečna. A prostě určité věci nejsou a nebudou tolerovány a budou se řešit odvinutím nebo přeměnou na kosmický prach. Aby se zabránilo tomu, že, promiň, jenom to dořeknu, aby se zabránilo právě tomu, že někdo, kdo se bude tvářit jako napravený, bude potajňačky nebo určitým jiným způsobem to zlo rozšiřovat, pěstovat a jakoby ho rozmíchávat.
Přesně tak, jo. No, je potřeba si uvědomit, že bylo to vše postaveno na hluboké důvěře a v podstatě lež, záměrná lež, byly pojmy, které prostě nebyly známy. A protože nově vznikly, tak na ně nebyla receptura. A ta receptura vznikla na základě zkoumání, na základě prožitků, na základě zkušeností a na základě získání imunity vůči dravcům. O tom jsme tady o ní tolikrát mluvili. Přesně tak. Musíme končit. Čas se naplnil. Ješo, pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem posluchačům za trpělivost. Příští týden ještě se uslyšíme. Budeme si povídat o tom, jak to bylo v Stalingradu a zase odpovíme na vaše otázky. Tak se mějte hezky a krásný zbytek dnešního dne. Nashledanou.
Já ti děkuji za tu super zprávu. A jenom připomenu všem, že na našich stránkách webových studio-midgard.cz naleznete v akcích, tak naleznete setkání těch, kteří fandíte kolu a zdravému pohybu. Sejdeme se 15. až 17. července, se sejdeme v Drhlenách u Rybníka. A někdo se projde, někdo se projede. Zbytek máte tam uveden, tak se na to mrkněte a můžete nám dát najevo, že se spolu uvidíme. Takže Išo, já ti moc děkuju za to dnešní povídání, za ty informace, které jsi přinesla. Těším se za týden, tedy zase živě, že se uslyšíme. Vám všem, kteří jste nám napsali otázky a dotazy, děkuji. Pochopitelně jsme za to rádi. No a budeme předávat do Plzně, tedy doufám, že Plzeň je připravená. Nevím, podíváme se, nemám tady žádnou informaci ještě. Takže doufám, že Plzeň je připravena, protože my zahrajeme písničku a budeme předávat. Takže uslyšíme se ve 21 hodin, uslyšíme se společně s Luďkem Růžičkou a podíváme se opět na Ukrajinu, jak se ta situace vyvíjí přímo na bojištích, protože těch infantilních, debilních informací, které nám tady předkládají ti různí Jeníkové, Lipavští a další, to opravdu z toho člověk není moudrý. Takže mějte se krásně a uslyšíme se opět v 21 hodin společně s Išou. Se teď od mikrofonu loučí, jak jinak než Petr Václav.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné puta. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel.
šiel, kráčal pláňou bielou, šiel, šiel, neľútosný búrka, šiel, šiel, hľada ten svoj pôl, šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva, šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľadať ten svoj pôl.
Nech ti bičom šľahá tvár, pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar, pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj pôl. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám,